Izaga 20 verse 1. Iwayini isideleli, uphuzo namandla lungumxokozeli, bonke abadukwa ngalo abahlakaniphile.
Verse 2. Ingebhe ngenkosi injengokubhonga kwengonyama oyithukuthelisayo wona umphefumulo wakhe. Verse 3. Kuludumo kumuntu ukuhlala kude nokuxabana, kepha zonke iziwula ziyaphikisana. Verse 4. Ngenxa yobusika ivila aliyukulima, ngalokho uyakuthekela ngesikhathi sokuvuna kungekho lutho. Verse 5. Isiluleko enhliziyweni yomuntu sinjengamanzi ajulileyo, kepha umuntu oqondileyo uyakusikhipha. Verse 6. Abantu abaningi bayamemezela kube yiloo nalowo musa wakhe, kepha ngubani ungafumana umuntu othembekileyo na? Verse 7. Olungileyo uhambe ekupheleleni kwakhe, babusiswa abantwana bakhe emva kwakhe. Verse 8. Inkosi ehlezi esihlalweni sokwahlulela ihlakaza konke okubi ngamehlo ayo. Verse 9. Ngubani ongasho ukuthi ngihlanzile inhliziyo yami, sengihlamlukile ezonweni zami na?
Verse 10. Izisindo ezimbili zama-efa amabili kokubili kuyisinengiso kuJehova.
Verse 11. Naye umntwana uyaziwa ngezenzo zakhe, uma isenzo sakhe sihlanzekile noma siqotho. Verse 12. Indlebe ezwayo neselibonayo uJehova wenzile kokubili. Verse 13. Ongathanda ubuthongo ufuna ufikelwe ngobumpofu, vula amehlo akho uyakusutha ngesinkwa. Verse 14. Kubi, kubi, kusho umthengi, kepha esehambile uyazigabisa. Verse 15. Kukhona igolide namaruba amaningi, kepha ukwazi kwezindebe kuyigugu elinqabileyo. Verse 16. Thatha ingubo yoyisibambiso somfokazi umbambe abe isibambiso omele abezizwe. Verse 17. Isikwa samanga simnandi kumuntu, kepha ngasemumva umlomo wakhe uyakugcwalisa ngohlandlwane. Verse 18. Amacebo onke aqiniswa ngokululekana, yilwa impi ngamasu. Verse 19. Uhamba incetheza uyambula izimfihlakalo, ngalokho ungahlangani naye ovula kakhulu umlomo wakhe. Verse 20. Oqalekisa uyise nonina, isibani sakhe siyakucimeka esigayagayeni. Verse 21. Imfuyo ingathola ngokushesha ekuqaleni, kepha ukuphela kwayo akuyukubusiswa. Verse 22. Ungasho ukuthi ngiyakuphindisela okubi, yethemba kuJehova uyakukusindisa. Verse 23. Izisindo ezimbizi isinengiso kuJehova, nesilinganiso senkohliso asilungile. Verse 24. Inyathelo zomuntu zingezikaJehova, pho umuntu angaqonda kanjani indlela yakhe na?
Verse 25. Kulugibe ukusho ngamawala ukuthi kungcwele, abesebuya acabange emva kwezithembiso zakhe.
Verse 26. Inkosi ehlakaniphile iyahlakaza ababi, iphindisele phezu kwabo ukushinga kwabo. Verse 27. Umoya womuntu uyisibani sikaJehova, siphenya konke okuphakathi komuntu. Verse 28. Umusa neqiniso kuyalonda inkosi, isihlalo sayo sobukhosi sisekelwa ngomusa. Verse 29. Udumo lwabasha lungamandla abo, nesivunulo sabadala singubumpunga. Verse 30. Imivimbo elimazayo ihlanza ububi, nezishayo okuphakathi komuntu.